η μελέτη των πατέρων της ερήμου αγαπητή μου μας βοηθά να καθαρίζουμε την καρδιά μας από τον ρήπο της αμαρτίας, έτσι που να μπορούμε να προσεγγίζουμε περισσότερο και περισσότερο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή το μυστήριο της ανανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Προς τούτο βοηθούν και οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος με το τελετουργικό τους και με την υμνολογία τους. Ας δούμε λοιπόν μία θέση ενός από τους πατέρες της ερήμου. Σήμερα θα δούμε κάτι, ένα απόφθεγμα του Αβά Παμβό. Είναι το 12ο απόφθεγμα. Έλεγαν για τον Αβά Παμβό ότι καθώς έλαβε ο Μωυσής την εικόνα της δόξης του Αδάμ, όταν δοξάστηκε το πρόσωπό του, έτσι και του Αβά Παμβό σαν αστραπή έλαμπε το πρόσωπό του και ήταν σαν βασιλιάς καθισμένος στο θρόνο του. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Αβά Σιλουανό και με τον Αβά Σισόη. Μας προκαλεί αυτό το απόφθεγμα, το 12ο, να δούμε το θέμα πιο κοντά. Αλήθεια, οι λάμψεις του προσώπου ενός Αγίου είναι έκφρασης μεταφορική ή ένας φοβερός ρεαλισμός, δηλαδή μία οντολογία? Όπως θα δούμε, πρόκειται για το δεύτερο. Είναι μία οντολογία. Είναι δηλαδή μία πραγματικότητα. Ο Αδάμ στον Παράδεισο περιεβάλλεται από αυτό το άκτιστο φως του Θεού. Έλαμπε ολόκληρος ή το γυμνός, αλλά ή το γυμνός καθημάς ως προς τα ειδήματα που εμείς σήμερα φορούμε. Αλλά δεν είναι το γυμνός, είχε μία στολή, ή το άκτιστος, ή το η άκτιστος ενέργεια του Θείου Φωτός που περιέβαλε τον Αδάμ, ώστε αυτή απετέλει την πρώτη στολή. Πρώτη λέμε, διότι όταν την έχασε, την εξεδίθη ο ταλέπορος προγονός μας, τότε ο Θεός έκανε τους δερματίνους γειτόνας την άλλη στολή, την κοσμική στολή, την εγκοσμία στολή, και εφ' εξής η απόγονη του Αδάμ φοράμε αυτήν την εγκοσμία πλέον στολή. Αλλά η πρώτη στολή του Αδάμ ή το η άκτιστος ενέργεια του Θείου Φωτό. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο Θεός φως εστίνει. Ο Θεός είναι φως. Και η αγάπη του Θεού θέλει να περιβάλλει ό,τι είναι κτίστον με τη Θεία άκτιστη ενέργεια του Φωτό, ό,τι ο Θεός δημιουργεί. Έτσι και οι Άγιοι Άγγελοι περιβάλλονται με αυτό το άκτιστο φως, και οι δαίμονες πριν πέσουν ήσαν άγγελοι φωτό. Γι' αυτό λέγει μία ευχή ότι έπεσαν αυτοί οι άγγελοι αμαρτήσαντες εκ της άνω φωτοφορίας και έγιναν σκοτεινοί, έγιναν δαίμονες. Εστερήθηκαν δηλαδή αυτή τη θεία μακαριότητα, όπως ακριβώς και ο Αδάμ την έθεσε. Ο Αδάμ λοιπόν έλαμπε μέσα εις τον Παράδεισο, έλαμπε στον Παράδεισο του Θεού, που σημαίνει ότι ήταν μέτοχος της θείας δόξης και των θείων μακαριοτήτων. Αυτή η κοινωνία του ακτίστου φωτός όμως δεν εμποδίζει την ανθρωπίνη προαίρεση. Γι' αυτό εξάλλου ο Αδάμ αμάρτησε. Μπορούσε να αμαρτήσει, είχε την δυνατότητα να αμαρτήσει, δεν τον συνέφερε όμως να αμαρτήσει. Ωστόσο είχε την δυνατότητα. Βλέπετε εδώ το θέμα της ελευθερίας να μην είναι θέμα εκλογής, αλλά απλώς θέμα δυνατότητας. Δεν συνέφερε να αμαρτήσει, μπορούσε να αμαρτήσει και αμάρτησε ο Αδάμ, και έτσι έχασε εκείνη τη θεία δόξα και την θεία μακαριότητα. Πλέον ο Αδάμ δεν μπορούσε να ζει μέσα εις τον τότε επίγειον παράδεισον. Αυτός ο οποίος τότε επίγειος παράδεισος, ο οποίος περιεκλείεται μεταξύ τεσσάρων ποταμών, του Τίγρητος και του Εφράτου, καθαρός γεωγραφικά, του Γεών και του Φυσών, που φαίνεται σαν κάποιοι παραπόταμοι των δύο αυτών ποταμών, και περιέκλειαν έναν χώρον, αυτός που λέμε χώρος της Μεσοποταμίας σήμερα, καθαρά επίγειος παράδεισος. Ή το όμως, το σύμβολον και το προήμιον της Βασιλείας του Θεού. Και όταν ο Αδάμ αμάρτησε, έπρεπε να φύγει. Πού να πάει? Λέγει η ευχή της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου: «Και τον έβγαλες, Κύριε, εν τη δικαιοκρισία σου, έξω από τον παράδεισον, εις τον κόσμον αυτόν». Κόσμος εθεωρείτο, πάνω ότι το έξω από τα όρια των τεσσάρων αυτών ποταμών. Και όταν επλάστη ο Αδάμ, επλάστη από χώμα του κόσμου τούτου, σύμβολα ήσαν αυτά, ώστε δεν έγινε, δεν δημιουργήθηκε από το χώμα του παραδείσου. Γι' αυτό και ο Κύριος του είπε: «Είσαι γη, είσαι χώμα, και εις τη γη θα γυρίσεις». Και γύρισε πίσω, πότε? Εκεί από όπου ελήφθη, βγαίνοντας όμως από τον παράδεισον, ο οποίος, όπως σας είπα, ήταν σύμβολο της ζωής και δεν έπρεπε να πεθάνει εκεί τίποτε. Δεν ήταν σύμβολο της νεκρόσεως. Ο κόσμος είναι σύμβολο της νεκρόσεως, ενώ ο παράδεισος το σύμβολο της ζωής. Έπρεπε λοιπόν ο Αδάμ, αφού ημάρτησε, έπρεπε να φύγει. Γι' αυτό και έφυγε, ή μάλλον εξεδιώχθη. Τα ζώα που πρώτα τον υβλαβούντο από εκείνο το άκτιστον φως που είχε ο Αδάμ, τώρα πλέον δεν τον ευλαβούνται. Οι φύσεις πια δεν είναι φιλικοί απέναντί του, είναι εχθρικοί. Έτσι ο Αδάμ, φεύγοντας από τον παράδεισον, κακουχείται και πεθαίνει. Όμως η αγάπη του Θεού Λόγου δεν ήθελε να αφήσει τα πράγματα να έχουν μία τέτοια οδυνηρή και κακή εξέλιξη. Προσέξτε, αυτά που σας λέγω είναι ιστορία. Και όταν λέμε ιστορία, εννοούμε γεγονότα. Δεν είναι ο φιλοσοφικός μύθος, είναι ιστορία. Έτσι, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία του Λειτουργία, «Ού γάραπε στράφεις το πλάσμα σου εις τέλος, ο επίησας αγαθέ». Δεν το ξέχασες, λέει, το πλάσμα σου, εκείνο που απεστράφει, συγγνώμη, να γυρίσει το πρόσωπό σου αλλού και να δείξει αποστροφή. Εκείνο το οποίο έπλασε εσύ, ο αγαθέ, δεν το απεστράφεις εις τέλος, δηλαδή έως το τέλος. Ουδέ επελάθου έργου χειρών σου, ούτε ξέχασες το έργο των χειρών σου, γιατί ο Αδάμ επλάστη με τα χέρια του Θεού, χέρια εντός εισαγωγικών, μια ανθρωπομορφική έκφραση, και λαβών ο Θεός λέγει χούν από τη γη, έπλασε τον Αδάμ, τον πρωτόπλαστο, μα και η γυναίκα από τα χέρια του Θεού έγινε, όχι από χώμα αλλά από την πλευρά του Αδάμ. Άπαξ έγινε αυτό από το χώμα, είναι μια δευτέρα μορφή δημιουργίας. Όμως δεν ξέχασες ουδέ επελάθου έργου χειρών σου, δεν ξέχασες το έργο των χειρών σου, αλλά επεσκέψω πολυτρόπος διασπλάχνα ελέου σου. Αλλά επισκέφτηκες τον άνθρωπο, ένεκα του ελέου σου, ένεκα της σπλαχνικής σου αγάπης, πολυτρόπος. Με πολλούς τρόπους επισκέφθης τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο? Τους απογόνους πλέον του Αδάμ. Ακόμη δε και αυτόν τον Αδάμ έξω από τον Παράδεισο, και τα παιδιά του Αδάμ, και τον Άβελ και τον Κάιν και τους παρακάτω, όλους τους απογόνους του Αδάμ. Γι' αυτό λέγει προφήτας εξαπέστειλας, έστειλες προφήτες, λέγει η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, έστειλες τους δικαίους σε κάθε γενεά κλπ. Κλπ. Και ένας από τους προφήτες ήταν και ο Μωυσής, ο πολύς, ο μεγάλος Μωυσής. Ήταν δίκαιος και πιστός δούλος του Θεού Λόγου. Κατ' εντολή του, αφού ηγήθηκε του λαού, ανέβηκε στο όρο Σινά για να παραλάβει τον νόμον. Εκεί έμεινε 40 ημέρες μέσα στον θείον γνώφο. Γνώφος θα πει μαύρο, αδιαπέραστο σκότος που υπάρχει σε ένα σύννεφο. Λέγεται γνώφο. Έμεινε μέσα σε αυτόν τον θείον γνώφο και εκεί δέχθηκε από την κοινωνία του με το Θεό τη Θεία Δόξα, εκείνη που είχε ο Αδάμ στον παλαιόν Παράδεισο. Να πάλι πως μας το λέγει το βιβλίο της Εξόδου. Είναι εκπληκτικό και είναι μάλιστα αυτό το σημείο αφετηριακών που το ερμηνεύει κατοπινά ο Απόστολος Παύλος για να ερμηνεύσει το θέμα της απιστίας των Εβραίων. Δεν θα επεκταθώ όμως περισσότερο, γιατί ο χρόνος δεν θα μου περισσεύσει. Και λέγει στο 34ο κεφάλαιο στο βιβλίο της Εξόδου, και είναι εκεί Μωυσής εναντίον Κυρίου 40 ημέρας και 40 νύχτας. Πού εκεί? Στην κορυφή του Σινά. 40 μέρες και 40 νύχτες. Καταβαίνοντος δε αυτού εκ του όρους, Μωυσής ουκίδει ότι δε δόξαστε οι όψεις του χρώματος του προσώπου αυτού εν το λαλήν αυτόν αυτό. Ο Μωυσής δεν εγνώριζε ότι έχοντας αυτήν την κοινωνία με τον Θεό μέσα εις τον γνώφον, ήδη οι όψεις του προσώπου του, οι όψεις του χρώματος του προσώπου αυτού έλαμπε. Αυτό δεν το εγνώριζε ο Μωυσής, ενώ ομίλη με το Θεό, και είδεν, κατεβαίνει τώρα και έρχεται στην πεδιάδα, και είδεν Αρών ο αδελφός του και πάντες οι πρεσβύτεροι Ισραήλ τον Μωυσή, πολλοί μάρτυρες, και ειν δεδοξασμένοι οι όψεις του χρώματος του προσώπου αυτού, και εφοβήθησαν εγγύσε αυτό. Ή το λέει δοξασμένη η όψη του προσώπου του, έλαμπε, ακτινοβολούσε και φοβήθηκαν να τον πλησιάσουν. Εδώ μετά ο Μωυσής βάζει ένα κάλυμα και από εκεί αρχίζει η περιπέτεια πια ως σύμβολον. Αυτό το κάλυμα που σας είπα, δεν έχω χρόνο παρά μόνο μία φράση, αυτό το κάλυμα θα σκεπάσει τα μάτια του Ισραήλ για να μην δουν τη δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού και να μην τον γνωρίσουν. Και αυτό αποτελεί ένα μυστήριο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όταν διαβάζεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Μωυσής, δηλαδή ο νόμος, δηλαδή τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, κάλυμα υπάρχει στα μάτια τους και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστόν, περί του οποίου Ιησού Χριστού σαφώς ομίλησε στο Δευτερονόμιον ο Μωυσής. Και μάλιστα λέγει, εκείνος που δεν θα δεχθεί, εκείνον που θα έλθει και τα λοιπά, αυτός θα χαθεί από το λαό του Θεού. Με τα σαφηνίας ομίλησε ο Μωυσής. Ο Μωυσής όμως τώρα, με αυτό που σας διάβασα, επανέλαβε τον παλαιόν Αδάμ στο δικό του το πρόσωπο, έλαμψε, όπως έλαμπε τότε ο Αδάμ. Αυτό έδειχνε του ποιος ήταν ο παλαιός Αδάμ και πως πάλι θα μπορούσε να ξαναγίνει ο άνθρωπος ένδοξος και μακάριος. Αυτό θα μπορούσε να ήταν για όλους τους ανθρώπους, φυσικά όλους τους απογόνους του Αδάμ, για όλους τους απογόνους του Αδάμ. Πως όμως? Με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Γράφει πάλι ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία του Λειτουργία, η οποία λέγεται 10 φορές το χρόνο και που δεν θα υπήρχε πιο μεγαλύτερο λειτουργικό έγκλημα, είναι ότι λέω ακριβολόγω με το να μην ακούονται οι ευχές όταν τελεί και η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και ο λαός να μείνει άμυρος των όσων εκεί γράφονται, γράφονται όσα γράφονται και περιγράφονται όλα εκείνα που συνιστούν τη σωτηρία μας, πως μπήκαμε στον παράδεισο, πως μας έβγαλε από εκεί η αμαρτία και πως μας αναλαμβάνει ο Υιός του Θεού και τα λοιπά. Είναι μια διήγηση την οποία οι πιστοί κατά τη Θεία Λειτουργία πρέπει να ακούσουν, να συνειδητοποιήσουν και να δοξάσουν τον Θεό για τη σοφία του, την αγάπη του και τη δύναμή του. Ναι λοιπόν, τι γράφει πάλι ο Μέγας Βασίλειος? Αλλά Θεός ον προαιώνιος. Ποιος? Ο Θεός Λόγος. Θεός υπάρχον, Θεός προαιώνιος, επί της γης όφθη, όπως λέγει και ο Βαρού ο προφήτης, και της ανθρώπης συνανεστράφει, και συνανεστράφει με τους ανθρώπους. Αυτό το σημείο ότι ο Κύριος του, ο Κύριος, ο Δημιουργός του Παντός, έρχεται ανάμεσά μας και κατοικεί ανάμεσά μας, ένας που έχει συνείδηση, ανατριχιάζει. Ανατριχιάζει. Σύγκορμος ανατριχιάζει. Ποιος έρχεται να μείνει μαζί μας? Εκείνος που είπε γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Και εκ Παρθένου Αγία Σαρκωθής, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, εκένωσεν εαυτόν. Το εκένωσεν, το και με έψιλον, θα πει άδειασε. Δεν άδειασε, περιέκρυψε. Το εκένωσεν δεν σημαίνει ότι απέβαλε τη θεότητά του, αλλά περιέκρυψε τη θεότητά του και συνεπώς και τη δόξα που υπάρχει στη θεότητα, ακόμη και τη δόξα που θα μπορούσε να έχει. Η ανθρωπίνη φύση με τη συνάφειά της με τη Θεία Φύση, αυτό περικρύπτεται και λέγεται μονολεκτικά εκένωσεν εαυτόν, άδειασε τον εαυτόν του. Σας είπα όμως τι σημαίνει το εκένωσεν. Μορφή δούλου λαβών. Δούλος είναι ο άνθρωπος, δηλαδή πήρε την ανθρωπίνη φύση. Εδώ τώρα προσέξτε, σύμμορφος, γενόμενος το σώματι της ταπεινώσεως ημών, και έγινε σύμμορφος της ιδίας μορφής με το δικό μας ταπεινωμένο σώμα. Τι θα πει το ταπεινωμένο σώμα? Όχι με την έννοια της αρετής της ταπεινώσεως, αλλά με την αρετή, με την έννοια του κατεβάσματος. ταπεινωμένο σώμα θα πει αυτό τώρα που έχασε τη Θεία Δόξα, αρρωσταίνει και πεθαίνει. Αυτό είναι το ταπεινωμένο σώμα. Αυτό το σώμα το ταπεινωμένο το πήρε ο Υιός του Θεού. Έγινε σύμμορφος της ιδίας μορφής με το δικό μας ταπεινωμένο σώμα. Είναι ημάς συμμόρφους ποιήση της εικόνος της δόξης αυτού. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μας κάνει συμμόρφους, να μας κάνει της αυτής μορφής της εικόνος της δόξης της δικής του. Παίρνει λοιπόν την ανθρωπίνη φύση, την ταπεινωμένη, την, επιτρέψατε μου ήρθε στο μυαλό, καρπαζωμένη, την κολαθισμένη, αυτή που ζουλήχτηκε, έπεσε, είναι χώμα, κοντά στο χώμα βρέθηκε, και την παίρνει και την κάνει σύμμορφη τη φύση μας με την δόξα τη δική του. Είναι εκπληκτικόν. Είναι εκείνο που λένε οι πατέρες ότι ο λόγος σάρξ εγένετο, ή να η σάρξ γέννητο λόγος. Ο λόγος έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Εδώ βρίσκεται όλο το μεγαλείο της αγάπης, της σοφίας, αγαπητοί μου, και της δυνάμεως του Θεού. Και ό,τι μεθόδευσε και ό,τι έδωσε. Και η μεθόδευση του Θεού είναι η ενανθρώπιση με ό,τι την περιέχει, σταύρωσης, ανάστασης και λοιπά, όλα τα μεγάλα γεγονότα. Αυτή είναι η μεθόδευση. Και πάλι ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει στη Θεία του Λειτουργία, έδωκεν εαυτόν αντάλλαγμα το θανάτο, πήρε το θάνατο το δικό μας και μας έδωσε τη ζωή. Αυτό θα πει αντάλλαγμα. Ενώ κατηχόμεθα από τον οποίον θάνατο είμεθα κάτω από την κατοχή του, πεπραμένη υπό την αμαρτία πουλημένη, και κατελθόν διά του Σταυρού εις τον Άδη, διά του Σταυρού κατήχθεν εις τον Άδη, ή να πληρώσει εαυτού τα πάντα, έλυσε τα σωδήνας του θανάτου, διέλυσε τις σωδήνες του θανάτου, και αναστάστη τρίτη ημέρα, και οδοποιήσας πάση σαρκήν, σαρκή την εκ νεκρών ανάσταση. Οδοποιώ, ανοίγω το δρόμο, άνοιξε το δρόμο για κάθε σάρκα, για κάθε δηλαδή άνθρωπο, για κάθε άνθρωπο. Εγένετο, αφήνω μερικά, εγένετο απαρχή των κεκοιμημένων, και έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων, των πεθαμένων που αναστήθηκαν. Ο πρώτος που αναστήνεται, και θα ακολουθήσουν όλοι, άλλοι, όλοι οι άνθρωποι, άνοιξε το δρόμο. Και όλα αυτά, θα επαναλάβω ό,τι σας είπα προηγουμένως, έγιναν ιστορία, έγιναν, είναι γεγονότα. Δεν είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι σε σοφισμένος μύθος, δεν είναι φιλοσοφικός μύθος για να στηρίξει ο φιλόσοφος τη θεωρία του, τις θεωρίες του, είναι γεγονότα, είναι ιστορία. Ό,τι λοιπόν αυτή την εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα, θα νιώσουμε μέσα από τα τελούμενα και ψαλόμενα, θα είναι μία νοερά προσέγγιση αυτών των γεγονότων, αυτής της ιστορίας. Και έτσι έχουμε πλέον την εγγύηση, την εγγύηση της δόξης των ανθρώπων στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι ο εγγυητής μας. Εκείνος μας έδωσε την εγγύηση με ό,τι, εκεί, με ό,τι σε εκείνον συνέβη. Σταύρωσης, θάνατος, ανάστασης, ανάληψης κλπ. Και ακόμη ανάμεσά μας ήταν, όπως απεκαλύφθη, και αυτό είναι πιστήριον, στο όρος Θαβόρ, η δόξα. Καθώς βέβαια ειδήναν το ειδήν αυτόν οι μαθητές όσο μπορούσαν ειδών, ήταν ένα μέρος της Θείας Δόξης, ότι μπόρεσαν να δουν οι μαθητές. Τρεις ήσαν ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων, σταθήσετε παν ρήμα. Θα γράψει αργότερα ο Απόστολος Πέτρος, εμείς είδαμε, λέει, στο όρος το Άγιον το Θαβόρ, τη δόξα του. Περιέκρυπτε όμως τον εαυτόν του ο Κύριος. Την είχε πάντα τη δόξα, αλλά περιέκρυπτε. Δεν εφαίνεται ούτε στα μάτια του λαού, ούτε των αρχιερέων και ιερέων και πρεσβυτέρων, ούτε στα μάτια του Ηρώδου και του Πιλάτου. Περιέκρυπτε λοιπόν εκεί, έτσι, μετά την Κοινή Ανάσταση, θα γίνομαι ό,τι εκείνος είναι. Γι' αυτό γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί μου, στην πρώτη του επιστολή, αγαπητοί, λέγει, μην τέκνα Θεού εσμέν. Είμαστε παιδιά του Θεού και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Είδαμε δε ότι αν φανερωθεί, γνωρίζουμε ότι όταν θα φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα, όμοι με εκείνον. Δηλαδή λάμποντες, όπως ο Αδάμ στον Παράδεισο, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του, σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησού Χριστόν, περιμένουμε σωτήρα από τον ουρανό, ως ο οποίος μετασχηματίσει, προσέξτε το ρήμα, μετασχηματίσει το σώμα, δεν λέει την ψυχή, το σώμα της ταπεινώσεως ημών, το σώμα που αρρωσταίνει και πεθαίνει, το σώμα της ταπεινώσεως, αυτό θα πει, εις το γενέστε αυτό, στο να γίνει σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού. Και ακόμα λέγει στην προς Κολασσαΐς, όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, η ζωή μας, τότε και εμείς, τότε και εσείς, λέει στους Κολασσαΐς, συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Μαζί του θα φανερωθείτε, πως εν δόξη. Όμως σε κάθε γενεά η αγάπη του Κυρίου θέλει να ανανεώνει αυτή την φοβερή πραγματικότητα. Γι' αυτό πολλάκις έχουμε στα πρόσωπα των Αγίων του Θεού αυτή τη Θεία Δόξα. Είναι μία μικρή γεύση και ταυτόχρονα ένα τρανό πιστήριο τι πρόκειται να συμβεί με τους δικαίους. Έτσι ο Αββάς Παμβώ, που είδαμε στο γεροντικό, ο Αββάς Λουβανός, ο Αββάς Ισόης και άλλοι πολλοί πολλοί έλαμψαν, όπως ο Μωυσής που κι αυτός έλαμψε, όπως ο Αδάμ. Και η απόδειξή μας και η εγγύησή μας, σας είπα και κλείνω, είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, που ενυνθρώπισε και έπαθε και ανέστη για μας. Τι πρέπει να κάνουμε, αγαπητοί? Αυτό που παραγγέλει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, που είπε ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστίν, θα τον δούμε πως είναι. Και πας ο έχων την ελπίδα ταυτήν, καθένας που έχει αυτήν την ελπίδα, και η ελπίδα είναι πίστη τονισμένη. Αυτό θα πει ελπίδα, πίστη τονισμένη, που δίνει από την παρούσα ζωή τη χαρά. Έχουν την ελπίδα ταύτην επ' αυτό, αγνίζει εαυτόν, καθαρίζει τον εαυτόν του, καθώς εκείνος αγνός εστίν, όπως και εκείνος είναι αγνός. Αγαπητοί, αν έτσι κατανοήσουμε τα πράγματα, τότε θα έχουμε αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο την μεγάλη εβδομάδα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.